Tere, hea raadiokuulaja! Täna jätkame Apostlite tegude raamatu lugemist. Ütlen meeldetuletuseks neile, kes ei ole meiega koos lugenud Apostlite tegude lugu juuni algusest peale, et möödunud nädalal alustasime Stefanose kõnet ja selle kõne algusosa on meil juba loetud. Stefanos, Jerusalemma kristliku algkoguduse diakon, oli valekaebuse põhjal kinni võetud ja suurkohtu ehk süneedriumi ette viidud. Süüdistus tema vastu seisnes selles, et ta olevat rääkinud templi ja vanatestamendi seaduse vastaseid kõnesid. Tänane tekstilõik ongi tema kaitsekõne viimane osa. Kui kogu eelneva kõne jooksul käis ta nii-öelda kiirkorras läbi kogu Iisraeli rahva ajaloo ja suhte Jumalaga, tuues tabavalt välja Jumala halastuse, ustavuse ja kõikväelisuse ning rahva kõikuvuse ja ustavusetuse, siis nüüd on ta jõudnud selleni, et paljastab oma kaasaegsete usujuhtide ja rahvavanemate olemuse. Niisiis, tänane tekst on Apostlite tegude raamatust, 7. peatükk, salmid 44-53. Meie isadel oli tunnistustel kõrbes, nõnda nagu oli seadnud ingel, kes Moosesel käskis selle teha eeskuju järgi, mis ta oli näidanud. Selle telgi võtsid meie isad omaks ja koos Joosuaga tõid selle kaasa nende rahvaste maa vallutamisel, kelle Jumal oli tõuganud eemale meie isade palge eest. Nii see oli Taaveti päevini. Taavet leidis armu Jumala silmis ja palus, et ta leiaks eluaseme Jaakobi soole. Saalomon ehitas aga temale koja. Kuid kõige kõrgem ei ela kätega tehtus, nagu prohvet ütleb. Taevas on mu troon ja maa minu jalajäri. Millise koja teie tahate mulle ehitada, ütleb Issand. Eks minu käsi ole kõik need teinud? Te kangekaelsed ja ümber lõikamatud südamelt ja kõrvadelt. Teie panete alati vastu pühale vaimule, nii nagu teie isad, nõnda teete teiegi. Keda prohvetitest teie isad ei ole tagagi usanud? Ja nad on tapnud need, kes kuulutasid ette selle õige tulemist, kelle reetiaks ja mõrtsukaiks nüüd olete saanud teie. Kes te saite seaduse inglite antud korralduse kaudu, ent ei ole seda pidanud. See oli siis tänane Jumala sõna. Viimased salmid 51-53. Näeme, et just süüdistajad ise ei ole pidanud Vanatestamendi seadust, mis on neile antud ingli kaudu Siinai mäel ja millest võime lugeda teises Moosese raamatus alates 19. peatükist. See Stefanose paljastus on seda mõjuvam, et vahetult enne seda tsiteerib ta Vana testamenti esimesest kuningate raamatust 8.27 ja Jesaja 66. peatükki selle algust, kus on väljendatud seda tõde, et kõik vääline ja kõige looja Jumal ei vaja elamiseks mingit inimkätega ehitatud hoonet. See on siin salmides 48-50, ma loen selle ette. Kuid kõige kõrgem ei ela kätega tehtus, nagu prohvet ütleb. Taevas on mu troon ja maa minu jalajäri. Millise koja teie tahate mulle ehitada, ütleb Issand. Eks minu käsi ole kõik need teinud. Sellega põrmustas Stefanos ka esimese valesüüdistuse, et ta olevat kõnelenud midagi templi vastu. Stefanos näitas oma kõnes hoopis seda, et Iisraeli usujuhid, kellele Jumal läbi aastatuhandete oli püüdnud ilmutada oma olemust, keda Jumal oli püüdnud väga selgelt juhatada, ei mõistnud ometigi, kes ja milline on see Jumal, keda nad enda arvates teenisid. Tempel, mis oli algselt mõeldud koguduse telgi ehk tunnistustelgi järgselt pühitsetud kohaks, kus inimene võis kogeda püha Jumala ligiolu, oli saanud nende silmis ilmselt suuremaks ja tähtsamaks kui Jumal ise. Oli traagiline, et kogu Vanatestamendi ohriteenistus, kõik rituaalid, mis pidid väljendama inimese pühendumist ja austust Jumalale, olid muutunud tähtsamaks kui nähtamatu Jumal ise. Mitte hoone, vaid kõige kõrgem Jumal, kes on valmistanud ju kõik ehituskivid ja muu, ütleb Stefanos. Väljend teie isad, mida Stefanos kasutab Iisraeli eelmiste põlvkondade, jumalatute ja profetitapjate juhtide kohta, vihjab sellele, et ka need praegused juhid on sama meelsusega. Nad on eelkõige nende vaimsed järglased. Kogu see lugu, kõik eelnev, võib meie jaoks jääda ainult ajalooks, kui me selle juures ei esita küsimust, mis mõtestab piibli teksti lahti meie jaoks. See küsimus on, mida Jumal tahab selle loo kaudu mulle täna isiklikult öelda? Kogu avatud piibliühingu töö eesmärk on ju selles, et me ühest küljest õpiksime piiblit kannatlikult ja mõttega lugema, tehes endale kõigepealt selgeks, mis seal üldse öeldud on. Ja teisest küljest esitaksime endale just nimelt selle küsimuse. Mida Jumal tahab selle loo kaudu täna mulle isiklikult öelda? Ja Jumalal on meile igaühele midagi. Midagi väga konkreetset öelda. Ja see, mis kehtib minu jaoks, ei pruugi muidugi olla täna sinu jaoks tähtis. Küsiksin, kas siin pole mitte tegemist kohtumõistjate hoiatava eeskujuga? Mida siis kohtumõistjad siin tegid? Just seda, mille eest piibel meid sageli hoiatab. Ärge mõistke kohut silmnäo järgi. Meie elus tuleb paraku sageli ette olukordi, kus väliselt nähtavad asjaolud ja inimesed tunduvad just nimelt hukkamõistu väärt olevat. Eriti lihtne on hukkamõista neid, kes elavad, tegutsevad ja väljendavad ennast meile arusaamatult. Mida me ei mõista, selle hindame halvaks, hukkamõistetavaks. Alates ajaloost teadaolevast vaidlustest, liturgia, sakramentide ja kirikukorra detailide üle. Kuid piibli lugemise mõte on siiski selles, et me vaataksime eelkõige ise endasse. Kus olen mina seadnud asjad, kombed ja väliselt kena ja sileda käitumise ettepoole halastusest teise inimese suhtes? Kas pole sageli nii, et võib-olla harjumatu ja järsu ütlemisega inimene, nagu Stefanos suurkohtu ees, häirib, šokeerib meid ja meil läheb seetõttu kõrvust mööda tema sõnum, tema ausus, tema otsekohesus, tema siirad soovid? Kuid nähtamatu Jumal võib meile ilmutada nähtamatut nähtavate kõnede ja tegude taga, mis on ainult väline. Teiste inimlik hindamine võib sageli viia eksiteele. Otsigem siis Jumala tarkust, et mitte sattuda nende kohtumõistjate eksitusse.